zortziak eta hogeita amabi minutu, bere lagurtuko ditugu solaskideak, Euskal Irratiko solasaldi abiatzeko, baina inor baino lehen, Kristina Uriarte agurtu nahi genuke, Jaularitzako hezkuntza sailburua. Kristina Uriarte, egunon.
Egunon, Maite.
Atzo aurkeztu zenien hezkuntza arloko eragilei, Euskadiko hezkuntzaren aldeko akordioaren oinarriak deritzan dokumentua. Pozik utzi zaitu egin dieten harrerak?
Nik uste dute valorazio positiboa baikorren ematen dut, eh? Ez dute jarrerak oso positiboak orokorrean izan ziren. Azkenean deno dakigu, pues bueno, pues hau prozesu luze bat dala eta hemen sensibilitate eta iritzi eta jarrera ezberdin asko daudela, ez? Eta azkenean egin duguna da hasi prozesu bat benetan adostasuna lortzeko. Eta hori da guretzat importantena, zaren hezkuntza oso gai garrantzitsua da eta denoi importatzen zaiguna, ez? Eta hemen guztion erantzunkizuna behar dugu eta denon lana.
Ari gara izketan gainera, etorkizuneko Euskal Hezkuntza legea izan nahi duenaren abiapuntuaz, abiapuntuko agiri horretaz. Bost osagai nagusi jarri dituzue mai gainean, akordioa lantzeko, modernizazioa, bizikidetza, ebaluazioa, ikastetxen autonomia eta hizkuntzak. Hizkuntzei dagokienez, marko propioa, eleanitza eta euskera ardatz izango duena defendatzen du 40ren bat adituk prestatu duten dokumentu honek. B2 maila jarri duzue euskara helburu gisa, derrigorrezko hezkuntza amaitzen denean. Hala ere, ez da aipatzen egungo hizkuntza ereduen sistema horrekin zer gertatuko den. Ereduen sistema aldatzea ari zarete proposatzen?
Aber, hemen ezartzen ari gara etorkizunean nahi dugun gure etorkizuneko hezkuntza sistema, ez? Eta horretarako pues zentzuk izan behar diren oinarriak. Guk esaten duguna, bueno, oinarri horietan lan egin behar dugu. Eta horretarako gero ikusiko dugu, pues bueno, zelako aldaketak egin behar diren, zelako arauak edo edo metodologiak erabili behar diren, ez? Azken finean guk esaten duguna, zelako sistema nahi dugun, eleanitza euskara ardatz hartuta, pues hori da nahi duguna, beredua lortzea, baita, bai barkatu, beredua. Bebi lortzea, baita, bueno, gero ikusiko dugu, nola egiten dugun. Horrek ez du esan, horrekin nora indikan ez dugu esan nahi, pues nola egingo dugun. Guatzen ikustea zer nahi dugun.
Bai, ulertzen da, ez duzue oraindik erabaki, edo ez duzue hainbeste zehaztu nahi, ereduak desagertzera doazen ala ez, baina kontua da ereduak aldatu gabe lorrote liteken. Orain arte adibidez A eta B ereduetan lortu ezten euskera maila hori, ez da? B2 maila bat.
Hau da, uste dugu orain arte legeak ematen digu aukera eta malgutasuna pausoak emateko eta egokitzeko testu inguru eta gizarte inguru bakoitzean, ez? Orda, horrekin lan egiten ari gara. Gero ikusiko dugu, pues bueno, orain proposatzen dugun helburu horrekin, pues ea ber hori nahikoa den edo beste aldaketa batzuk egin behar ditugun, baina lehen esan dudan bezala, hau izan da abia puntu bat, lehenengo pauso bat, adostasuna edo konsensua izan duena eta gero pues bueno, jungo gara lantzen, zatika hemen pues denoen lana behar dugulako.
Bai. Gertatzen dena da, hor datu bat ikusten ari gara, adibidez 2007an, ez da? B ereduan ikasi zuten ikasleen 163ek ez zuen B2 maila lortu, beraz nekez ikusten da, ez da, gaur egun dagoen eredu sistemarekin lortu alizatea hezkuntza sailak helburu gisara jarri duen B2 maila hori derrigorrezko hezkuntza amaitzen denean.
Ezuk esan duzu, helburu bada. Eta guke kontzientea gara, eta bueno, pues, behin eta mantxo irakurtzen denean dokumentu hori ikusten da ere, badaudela zenbait gauzak esaten direnak, eta batez ere gizarte aldatzen ari dela. Orduan gizarte aldatzen nahinean ere gauzak jartzen diren helburuak egokitu behar direla. Eta era progresibo batekin, eta ezin dugu toki guztietan batera egin. Orduan guzti hori ere jasotzen da ere.
Esan nahi da, ez dela B2 maila ikasle guztientzat, zentro guztientzat izango derrigorrezko. Hor hartuko direla aintzat zentro bakoitzeko errealitateak.
Noski, eskertu behar dira. Ikastetxe guztiak ez daude egoera berdinean. Eta hori baita agerian atera da refleksioan eta eskaera bat egon da. Orduan azkenean hemen ikusten da helburu gisa jarri behar dugula. Gero ikusi behar dugu progresiboki eta toki bakoitzan nola egin.
Bileran parte hartu zuten eragile gehienek esan dugu begi honez ikusi zutela, baina ELA eta Steila sindikatuek oso gogor kritikatu dute. Horretaz zer balorazio egiten duzu?
A ber, uste dute hemen hogetan maen lau eragile inguru parte hartu dute bileran, eta balorazio orokorra positibo izan da. Beste gauza bada, pues bueno, denek ez dutela ikuspegi berdinak, eta hemen nola parte hartzea momentu ezberdinetan eta modu ezberdinetan egin dezakegun, bueno, guk uste dugu orokorrean ondo egondala. Batzuk ez badute edo ez baldin badea haudoz, bueno, pues bakoitzaren iritzia dela, baina egia da guk aukerak eta jarri ditugu mai gainean denentzat, eta nolabait ni uko egitea prozesu bati edo erreflexio bati edo elkarrizketa bati edo debate bati benetan ez diotu lertzen.
Gizartera gilekin daukazuen gogoeta prozesuaren ondoren hezkuntza lege berria legebiltzarrean aurkezteko moduan noiz izango zaretela uste duzu?
Bueno, gure legealdi honetan programan agertzen da horre egutegi batean, ez? Baina egia da, eta guk horretan oso kontziente gara, lege bat lantzeko lehenengo lortu behar dugula adostasun bat. Hau da, legea oinarritu behar da adostasunean. Horrela lan egin dugu beti hemen, eta uste dugu adostasunean eta elkarlanean oinarritu behar dugula. Espero dugu, betetzea, prozesua ireki dugu, eman dugu lehenengo urratsa, eta jarraituko dugu.
Hilaren gai ezaldatuta, hilaren 14ean, bihar 8 egingo duzu hurrengo bilera sindikatuetako ordezkariekin, zentralek egin dituzten eskaerak aztertzeko eta hurrengo greba deialdiak eragozteko. Azken egunetan hartu emanik izan duzu hurrengo asteko bilera hori prestatzeko sindikatuekin?
Bai, guk beraiekin izan genuen aurreko bilera bat, mahai sektorial batean, baina eta han jarri ziren, pues bueno, zenbait bilera teknikoak eta lan egiteko bilerak, eta aurrera dihoazte. Joan den astean izan ziren hiru bilera, eta jarraitzen dugu. Osa, daukagu egutegi bate beraiekin landuta, eta jarraitzen dugu lan egiten.
Hor badago, sindikatuek mahai gainean jarri duten eskaera sorta zabala da, ezta, baina punturik garrantzitsuena eta aldiberan gatazkatsuena lanpostu deialdien ingurukoa dela dirudi. ELA, LAB eta Steilasek diote, behinbeinekotasun tasa 0,6 murrizteko, 9.900 lanpostu inguru sortu beharko liratekela. Eta hezkuntza sailak ordea 2.200 eskaini ditu. Hor aldea izugarria da. Bi posturen arteko aldea esan nahi dut, ez dakite greba deialdi hori ekiditeko zaila dirudi momentu honetan ikusita nola dauden jarrerak, ez?
A ber, momentu honetan guk mai gainean jarri genuen proposamena izan zen legealdi osoan 5.000 plaza ateratzea epeen bitartez. Eta hau da, berme juridiko guztiarekin momentu honetan atera dezakegun plaza kopurua. Baita, berme juridikoarekin posible baldin badugu etorkizunean gehiago ateratzea, aterako dugu, inongo zalantzarik gabe. Momentu honetan, horregatik esan dugu, orain, momentu honetan, berme juridikoarekin, atera dezakegun plaza kopuru maksimua, 5.000 dira. Eta, aurten, 1.511 plaza eskaini dugu ateratzeko, bai bigarren hezkuntzan eta bai lanbide heziketan. Eta beste zenbait proposamen jarri genuen mahai gainean, ez? Ordezkapenan inguruan, adinagatik eskola orduak murriztea, lehen hezkuntzako geletan errefortzua, lanpostuak erregulatzea, bitarteko irakasleen egonkortasuna, klaustro egonkorrak izan dezagun. Hau da, uste dute zenbait eskaintza jarri genuen mailan, geratu ginen bezala abenduan goazen aztertzera, goazen itxegitera honen inguruan, eta pues bueno, ikusiko dugu zelako pausoak eman dezakegun, baina hori izan behar da mailetan. Eta gu prez eta jarraitzen dugu horrekin.
Non ikusten dituzu momentu honetan zailtasunik handienak, akordio batera iristeko?
Sindikatokin?
Bai, ze puntutan?
Hombre, uste dute, bueno, bagoaz hitz egiten, eta ezin diguten askatu gure eskuetan ez dagoena. Zagatik, bueno, bere aldarrikapen artean adibidez dago 11 bertan beran egotea. Osea, hori benetan pues gure eskuetan ez dago. Eta horrelako batzuk badaude. Berreskuratzea 2009an zegoen bueno, soldatak pues gure eskuetan ere ez dago. Osea, badaude gauza batzuk benetan pues bueno, kontziente izan behar garela gure eskuetan ez daudenak. Orduan hor oso zaila daukagu aurrera pausoak emateko. Beste guztietan pres hitz egiteko eta pres lan egiteko.
Beste guztia zer izango lidatzeke? Ordezkapenarena?
Baita.
Eta gero aipatu duzu berme juridikoa izan ahala plaza gehiago eskaintzeko aukera.
Bai, bai. Noski, hau da, guk egiten dugu, guk orain mai gainean jarri dugun eskaintzarekin, jaisten dugu 10 puntu. Behin-behinekotasuna. Beraz uste dute aurrera pauso badala. Gehiago lortzen badugu, jarraituko dugu.
Joan den astean, Espainiako Auzitegi Gorenak baliogabetzat jo zuen 35 orduko lanastea, Jaurlaritzaren menpeko langilei dagokienean, lanastea 37 ordu terdira ekarri behar bada berriro, zer eragin izan dezake faktore horrek, bai lanpostu deialdietan, baita ordezkapenetan ere?
Bueno, hori dago beste mai handiago batean, gu momentu honetan daukago gure ordutegia adostuta edo erregulatuta eta horrekin jarraituko dugu irakasleekin, baina hori aztertu behar da benetan, oraindik ez dugu aztertu, zergatik hori funtzio publikoan batez ere dago, beren kompetentzietan dago eta bueno, ikusiko dugu zer gertatzen da horrekin.
Sindikatuek martxotik ekainera bitarteko greba deialdiak iragarri zituztenean zuk ohar nahiko gogorra egin zenuen, lanuzteek eragin ditzaketen ondorioen erantzule izango direla sindikatuak aipatu zenuen, antolakuntza ondorioak, sozialak eta akademikoak ere aipatu zenituen, zeintzuk lirateke kalteak greba deialdi horri eutsi ezkero?
Nik uste dut greba, 18 egun greba deitzea, uste dut nire txite gehiagizkoa dela. Hada, hemen ez dakigu non dagoen muga. Eta hemen kaltetuak ateratzen direnak ikasleak eta familiak dira. Orduan, ikasleak eta familiak pues, alde batetik bueno, pues, galtzen dutelako orduak, ikasteko orduak galtzen dutelako, kurtso bukaerean izaten direlako, eta pues, bueno, horrek ere, pues, bai erritmoan eta denetan eragina handia daukala. Eta uste dugu, pues, bueno, eztabaida mailetan izan behar dela, eta ez ikastetxetan. Babestu behar dugu nola baite ikastetxean, eta beraien pues, bueno, irakas prozesuak.
Lehen aipatu duzu ezin dizutela sindikatuek eskatu egin ezin dezakezunik, esate baterako LOMCE bertan behera uztea, estatu mailan LOMCE atzera botatzeko asmoa planteatu du berriz ere PSOEk, estatu itun bat egiteko ere aukera planteatzen da, zuk ze ikuspegi duzu hor? Egonkorragoa izango den estatu ituna egiteko prest ikusten dituzu Espainiako alderdiak?
Nik uste dut Espainian itun bat lortzen bada, hori positibo izango da denentzat. Azken finean, bueno, pues, ekarriko du egonkortasun bat, baina guk jarraituko dugu gure bidea eta jarraitu behar dugu gure bidea eta bete bezala gure kompetentzia defendatzen. Batez ere...
Eta nola blindatu beharko lirateke eskumen horiek?
Guk behin eta berriro ara joten garenean defendatzen dugu gure kompetentziak, jartzen dugu elegiteak, egiten dugu gure eskuetan dagoen guztia hori egiteko. Egia da, 30 urteetan egon dira estatu mailan 7 hezkuntza lege. Eta guk kapaza izan gara aurrera eramateko gure hezkuntza sistema eta onaraino iristeko. Orduan, espero duguna da, pues bueno, hori jarraitzea. Eta hori da, pues gure kompetentziak defendatuz eta benetan lan eginez. Baina, zelako margina lortzen dugun. Gu beti ara joten garenean, joan den astean egon nintzen senatuan ere, eta hor gure nire agerraldian batez ere izan zen hori. Defentsa, gure kompetentziaren defentsa eta eskatuz behin eta berriro errespetatzeko gure berezitasunak eta gure kompetentziak.
Ba, Kristina Uriarte, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua, eskerrik asko gaurko izan Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Eskerrik asko, Maite.
Segi ondo.